เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายตอนนี้ก็พบกับรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองกันแล้วตามนัดนะผู้ใดไม่นัดอาตมานัด6โมงเย็นนะ6โมงเย็นทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์นะท่องเพื่อมนุษยชาตินี้เรามีรายการนี้กันตามนัดนะวันนี้เราก็จะได้บรรยายถึงความเป็นฌานกันดีๆสักวันหนึ่งนะเพราะว่าเราได้อ่านสามัญญผลสูตรในพระไตรปิฎกเล่ม9นะอ่านมาผ่านมาจากศีลแล้วก็มาสำรวมอินทรีย์แล้วก็มีสติสัมปชัญญะบุญกาสันตรัสไปอย่างนั้นนะเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะแล้วก็ปฏิบัติตนทุกเวลาจะถอยจะแลจะเลี้ยวจะคู่เข้าเหยียดออกจะทรงนุ่งจะนุ่งห่มจะฉันจะดื่มจะเคี้ยวจะลิ้มอะไรก็แล้วแต่จะอุจจาระปัสสาวะจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนจะหลับจะพูดจะตื่นอะไรแล้วแต่ก็จะต้องปฏิบัติไปตลอดเวลาที่มีสติตื่นอยู่นี่คือการปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ลดละเรียนรู้ไปจะต้องรู้ในภายในรู้องค์ประชุมข้างในกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแต่ว่าในบทนี้ท่านยังไม่ได้ตรัสรายละเอียดอันนั้นเมื่อกละไว้ในฐานที่เข้าใจแล้วเราก็จะเป็นผู้ปฏิบัติบรรลุไปเรื่อยๆจนเป็นผู้สันโดษการเป็นผู้สันโดษนั้นเป็นผู้ที่บรรลุธรรมได้มรรคได้ผลเป็นผู้สันโดษไปตามลำดับที่แท้จริงนะสันโดษคือผู้มีใจบรรลุธรรมเป็นใจพอใจมันมรรคน้อยมันสันโดษมันปล่อยมันวางมันไม่ยึดติดมันไม่มีเรามีของเรามันลบล้างอัตตาต่างๆอุราริกอัตตามโนมยอัตตาอรูปอัตตาไปได้จิตไม่มีการกังวลจิตไม่มีการต้องการได้ต้องการเป็นต้องการมีอะไรจิตมันเป็นฌานฌานคือไม่มีกิเลสกิเลสนั้นท่านก็พยายามที่จะนิยามไว้ว่ามันมี5กิเลส5ตัวสำคัญสำคัญคือนิวรณ์5นะคือนิวรณ์5นะมีกามีพยาบาททีนมิทะอุทจักกุกุจจะวิจิกิจฉา ซึ่งเราจะต้องเข้าใจในสาระหรือความเป็นอาการของกิเลสลักษณะเรียกว่ากามนั้นอย่างไรพยาบาทอย่างไรทีนมิทะอย่างไรนะอุทจักกุกุจจะอย่างไรแม้ที่สุดวิจิกิจฉาความยังไม่รู้แจ้งรู้จริงไม่พ้นอวิชชานั่นแหละเป็นรากฐานในการรู้นะเมื่อไม่รู้มันก็ยังอวิชชาเมื่อมันรู้ไปเรื่อยๆมันยังไม่รู้หมดมันก็ยังรู้ไปเรื่อยๆพ้นยังไม่พ้นสงสัยไม่พ้นลังเลไม่พ้นรู้แจ้งจบไม่พ้นอวิชชาสังโยชน์หรือไม่พ้นอวิชชาสวะมันก็ยังจะไม่พ้นวิจิกิจฉาสมบูรณ์แบบอยู่นั่นเองนะเพราะงั้นในเบื้องต้นไม่พ้นวิจิกิจฉาก็คือยังไม่พ้นอวิชชานะในความหมายของภาษาที่สื่อไปสู่สภาวะเราจะต้องเข้าใจหลักฐานพวกนี้ดีเมื่อปฏิบัติได้ลำดับมาข้อต่อมาพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าเราจะต้องปฏิบัติไปแล้วก็จะเจริญในศีลขันธ์อินทรีย์สังวรเนี่ยเจริญขึ้นสติสัมปชัญญะก็เจริญสันโดษก็เจริญเป็นอริยะนะเมื่อเจริญเป็นอริยะจิตก็เข้าสู่ความเป็นฌานถือว่าเป็นความเป็นฌานแปลว่าการเพ่งเผานะฌานคืออาการเพ่งเผาดังนั้นความเป็นฌานนี่แหละคือคุณสมบัติที่ปฏิบัติแล้วได้ผลขึ้นมาในจิตและคุณสมบัติดังกล่าวนี้ของพุทธเนี่ยไม่เหมือนกับของฤาษีทั่วไปที่นั่งสะกดจิตเข้านั่งสะกดจิตเข้าแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยตั้งสมาธิแล้วก็สะกดจิต แล้วก็บอกไปเป็นฌานจะไม่เหมือนกันฌานที่เขาได้นั่งสงบจิตแล้วก็ได้ความเป็นฌานคือไม่มีนิวรณ์เขาก็นับเอาไม่มีนิวรณ์เหมือนกัน จิตเป็นฌานในลักษณะที่นั่งสงบจิตหรืออานาปานสติที่เข้าใจกันที่มีมาเก่าแก่แล้วล่ะการได้ฌานแบบนั้นก็เป็นแบบหนึ่งส่วนการได้ฌานของพระพุทธเจ้านั้นเป็นการได้ฌานแบบลืมตาไม่ต้องไปนั่งสะกดจิตอย่างนี้ไม่ใช่เป็นการเรียนรู้จากนิวรณ์จริงๆเลยต่างกันตรงนี้อาตมาจะขอไขความอีกอาตมาอธิบายมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วล่ะแต่ก็ต้องอธิบายนะฌานที่นั่งหลับตาสะกดจิตนั้นจิตไม่มีนิวรณ์จริงแต่วิธีปฏิบัตินั้นอุบายเครื่องออกของการปฏิบัตินั้นไม่มีผัสสะไม่มีการกระทบสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายใจหกทวารเนี่ยไม่ได้ผัสสะเว้นผัสสะเสียไม่มีความรู้สึกไม่รู้จักเวทนาหรือเวทยติไม่มีอาการรู้รับรู้รับรู้สึกเพราะฉะนั้นจึงไม่มีฐานะที่จะมาอธิบายแบบพุทธได้ของพุทธนั้นอธิบายได้ว่าโอ้อันนี้มีอันนี้ไม่มีอันนี้ลดได้ขนาดนั้นขนาดนี้โอ้ขั้นนี้เป็นขั้นโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีนี่เป็นต้นมันเป็นรายละเอียดที่มีของจริงเป็นชั้นเป็นตอนเป็นเรื่องที่มีจริงเป็นวิทยาศาสตร์นะนั่งสะกดจิตเนี่ยให้จิตไปจดจ่ออย่างอานาปานสติจดจ่อลมหายใจเข้าออกพยายามหัดฝึกบังคับจิตให้ไปจ้องจดจ่อสะกดอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกหรือจะวิธีสะกดจิตนั่งหลับตานี่แหละก็ทำอันอื่นสะกดอันอื่นจ้องอันอื่นก่อนแล้วก็หลับตาเป็นกสิณเพ่งไปแล้วก็เอาไอ้สิ่งที่เราเพ่งนั่นนะมันเป็นอุคหานิมิตเป็นรูปที่เราปั้นขึ้นมาในภพแล้วก็นิ่งอยู่กับอันนั้นจะหัดอะไรก็แล้วแต่จะฝึกอะไรแก่เพ่งพระพุทธรูปเพ่งลูกแก้วเพ่งดินน้ำลมไฟเพ่งอะไรก็ตามแล้วก็หลับตาแล้วก็ให้จิตมันมีภาพอันนั้นนิ่งอยู่กับอันนั้นฟังดีๆจะเข้าใจเป็นการหลอกให้จิตไปจดจ่อสะกดอยู่ที่อันใดอันหนึ่งนิ่งๆไม่คิดไม่นึกเมื่อไม่คิดไม่นึกอาการนิวรณ์อาการกามอาการอะไรก็ลืมไปทิ้งไปหายไปหลุดไปนะเป็นการวิธีสะกดจิตโดยตรงเลยวิธีสะกดจิตของทางวิทยาศาสตร์นี่เหมือนกันน่ะอย่างเงี้ยเหมือนกันนะสะกดจิตแล้วก็ทำเข้าไปฝึกเข้าไปก็ทำได้จิตก็สงบไม่มีนิวรณ์5ได้เหมือนกันนี่คือลักษณะไม่มีนิวรณ์แบบสะกดจิตนะแบบนั่งสมาธิแบบหลับตาส่วนของพระพุทธเจ้านั้นกำหนดเป็นขั้นๆเลยมีศีลอย่างนี้เป็นต้นเราจะสมาทานเอาแค่นี้ก่อนมันจะเป็นกิเลสกามในระดับนี้พยาบาทก็ในระดับนี้ระดับศีล5เป็นต้นเก่งขึ้นค่อยเพิ่มไปเป็นศีล8ศีล10ก็มีอาการเหมือนกันมีอาการไข้ยามีอาการกามหรือพยาบาทก็คือต้นรากจริงๆก็คือแต่กามนั่นแหละราคะโทสะนะกามหรือพยาบาทก็คือราคะคือโทสะส่วนในสิ่งที่ไม่ค่อยรู้หรือละเอียดลงไปทีนมิทะอุตจักกุกุจจะก็คือกิเลสในระดับที่มันเจริญขึ้นละเอียดขึ้นหรือรู้ยากขึ้นไปตามลำดับเราก็จะต้องรู้ต่อไปเป็นขั้นเป็นตอนตามลำดับสำหรับศีลห้าก็เอาขนาดหนึ่งศีลแปดก็ขนาดหนึ่งเป็นต้นค่อยๆไล่เรียงไปเรื่อยๆตามลำดับอย่างดูในสังกัปปะพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามีมิจฉา3อยู่ในจิตที่ดำริจิตมันดำริอาการกามก็เรียกว่ากามสังกัปปะดำริพยาบาทก็พยาบาทสังกัปปะและอีกอันหนึ่งจะสรุปรวมไว้ว่าเป็นการดำริในเรื่องมิหิงสาคือเรื่องที่ยังเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอยู่ยังเป็นพิษเป็นภัยอยู่นั่นเองนั่นก็คือรวมภาษาเอาไว้ว่าก็กิเลสในระดับต่อไปที่มันยัง เราจะเข้าใจว่ามันเป็นกิเลสที่ยังไม่สูงสุดนะมันยังมีอะไรอะไรอยู่ก็จะต้องเรียนรู้ต่อไปดังนี้เป็นต้นนะจนกระทั่งหมดจบนะเพราะจิตที่เป็นฌานของพระพุทธเจ้านั้นมีการสังวรศีลสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสมีผัสสะนะไม่เว้นนะไม่เว้นผัสสะมีผัสสะมีความรู้สึกได้จึงเรียนรู้มีฐานะแห่งที่จะรู้ไปตามขั้นตามฐานะฐานะของเบื้องต้นฐานะทำกลางฐานะบรรปลายนะเป็นพระอริยะเป็นผู้ที่ทำไปตามความเป็นจริงตามขั้นตามตอนนะเพราะฉะนั้นการเกิดผลที่เป็นผลฌานฌานจึงเป็นฌานคนละลักษณะอยู่ในวิธีปฏิบัติก็เหมือนกันอยู่ในสภาพที่ปฏิบัติได้ก็อยู่ในคนละลักษณะลักษณะนั่งหลับตาแล้วก็อยู่ในภพนั้นได้ฌานแบบนั้นอย่างหนึ่งฟังให้ดีนะเดี๋ยวอาตมาจะเข้าสู่การบรรยายของที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎกให้เข้าใจอันนี้ก่อนแล้วจะเข้าใจดีเพราะถ้าแยกแยะไม่ได้เข้าใจไม่ดีแล้วมันไม่เข้าใจตัวต้นไม่เข้าใจตัวกลางตัวปลายอะไรมันไม่ละเอียดหรอกนะเพราะเมื่อเข้าใจว่าอ๋อฌานพระพุทธเจ้าปฏิบัติสังวรศีลสำรวมอินทรีย์แล้วก็พยายามมีสติก็คือสติสัมปชัญญะสติต้องพยายามพิจารณาเรียนรู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมแล้วก็มีองค์ประกอบในอุบายเครื่องออกก็คือมีสมประธาน4อีกสังวรประธานก็ตาหูจมูกนิ้วกายใจนี่แหละสังวรกระทบสัมผัสอย่างไรอย่างไรก็เรียนรู้กันไปจนกระทั่งไปรู้กายในกายรู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตวิจัยจิตในจิตซึ่งมีสาราคะสาโทสะสะโมหะแล้วเราก็เรียนรู้ตัวพวกนั้นเป็นตัวสมุทัยแล้วก็พยายามมีวิธีที่จะพิจารณาอย่างไรทำให้กิเลสราคะโทสะโมหะมันลดมันบางมันจางมันคลายหรือมันดับลงได้ก็ปฏิบัติไปจริงๆนะก็มีสมประธาน4ก็สังวรประธานประหารประธานก็คือเรากำจัดกิเลสไปได้เรื่อยๆเกิดผลเรียกว่าภาวนาประธานเสร็จแล้วก็รักษาผลนั้นก็จะยั่งยืนถาวรไปเจริญไปถึงที่สุดก็เจริญไปสะสมไปนะโพธิปักขิยธรรม37สติประธาน4สมประธาน4อิทธิบาท4เป็นพลังที่จะต้องภาคเพียรอิทธิบาทนะต้องมีฉันทวิริยะจิตตวิมังสาในการปฏิบัติแล้วก็จะสั่งสมลงไปเจริญขึ้นเรื่อยๆเป็นอินทรีย์เป็นพละเป็นอินทรีย์5พละ5นี่เป็นต้นในโพธิปักขิยธรรม37สติปัฏฐาน4 1สมประธาน4 1อิทธิบาท4 1เป็นตัวปฏิบัติเสร็จแล้วก็สั่งสมลงเป็นอินทรีย์5พละ5สั่งสมเป็นอินทรีย์ประหารการปฏิบัติเหล่านั้นจะต้องประกอบไปด้วยโพชฌงค์7มรรค8นี่คือโพธิปักขิยธรรม37นะเพราะเราจะต้องเข้าใจลักษณะของโพชฌงค์7ด้วยมีสติมีธรรมวิจัยมีวิริยะซึ่งก็เป็น3ข้อแรกคล้ายกันกับสติปัฏฐาน4คล้ายกันกับสมปัฏฐาน4คล้ายกันกับอิทธิบาท4นะสติธรรมวิจัยแล้วก็วิริยะเหมือนคล้ายกันนะแล้วก็ได้ผลมาผลก็จะทำให้เราเกิดสภาพที่ซ้อนเป็นปิติเป็นปัจจัตติเป็นความดีใจเป็นความสงบระงับปัจจัตตินะจนกระทั่งถึงที่สุดเป็นสมาธิเป็นอุเบกขานะเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาคือจิตก็แข็งแรงตั้งมั่นมีอุเบกขาเป็นที่สุดของสมาธิหรือฌานนั่นแหละฌานที่เป็นฌาน4จะถึงอุเบกขานะเอาทีนี้เราเข้าใจอาตมาพยายามจะแยกฌานของพุทธกับฌานของฤาษีให้ฟังออกไปแล้วนะทีนี้เรามาฟังพระพุทธเจ้าท่านตรัสเมื่อพิจารณาเห็นนิวรณ์5เหล่านี้นะท่านบอกว่าเมื่อปฏิบัติแล้วสันโดษแล้วนี่ก็คือเป็นผู้ที่ละนิวรณ์5ได้เพราะว่ามีศีลก็เป็นอริยะอินทรีย์สังวรก็เป็นอริยะสติสัมปชัญญะก็เป็นอริยะสันโดษก็เป็นอริยะแล้วเนี่ย ก็เป็นผู้เหมือนกันกับเป็นผู้ที่ตนเป็นหนี้ตนมีเหมือนมีโรคมีเรือนอยู่เป็นเรือนจำติดเรือนจำหรือว่าเหมือนความเป็นทาสเหมือนทางไกลกันดารท่านตรัสว่าอย่างนี้ดูกระพิกมหาบพิตรภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการเหล่านี้ที่ยังละไม่ได้ในตนเหมือนหนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจำเหมือนความเป็นทาสเหมือนทางไกลกันดารและเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการที่ละได้แล้วในตนเหมือนความไม่มีหนี้เหมือนความไม่มีโรคเหมือนการพ้นจากเรือนจำเหมือนความเป็นไทยแก่ตนเหมือนภูมิสถานอันเกษมเนี่ยผู้ไม่มีนิวรณ์ห้ามมันก็เหมือนผู้ที่มีภูมิสถานอันเกษมเหมือนหลุดพ้นออกมาจากอะไรที่มันโอ้โหเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเรื่องทรมานทรกรรมได้อย่างแท้จริงเมื่อเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าเหล่านี้ทีละได้แล้วในตนย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อปราโมทย์แล้วย่อมเกิดปีติเมื่อปีติในใจกายย่อมสงบเธอมีกายสงบแล้วย่อมได้เสวยสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นเธอสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่และท่านก็อธิบายไปเธอทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นซึ่งอาตมาอธิบายแล้ววันก่อนชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปิติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องดูกระมหาบพิตรเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ฉลาดจะพึงใส่จุลสีตัวลงไปในภาชนะสำริดแล้วพรมด้วยน้ำหมักไว้ตกเวลาเย็นก้อนจุลสีตัวซึ่งยางซึมไปจับติดกันทั่วทั้งหมดย่อมไม่กระจายออกชั้นใดภิกษุก็ฉะนั้นแลทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยปิติและสุขเกิดแต่วิเวกไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องซึ่งอาตมาตั้งข้อสังเกตในฟังแล้วว่าปิติกับสุขท่านบอกว่าฌานจะสูงขึ้นเนี่ยจะต้องดับปิติและสุขแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าฌานหนึ่งนี่ให้มันเกิดปิติเต็มรูปเลยสุขก็เต็มเลยไม่มีเอกเทศไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องจะไม่สัมผัสนี่แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆในข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสถึงว่าเมื่อเราเองเรามีศีลอันเป็นอริยะมีสมการสำรวมมีศีลอันเป็นอริยะมีอะไรแต่เป็นอริยะแล้วเป็นสมาธิแล้วหรือเป็นฌานระดับหนึ่งจิตก็เป็นสมาธิระดับหนึ่งก็ความเป็นฌานนี่แหละตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆความไม่มีนิวรณ์นี่แหละตั้งมั่นขึ้นเรื่อยๆเรียกว่าฌานเพราะฉะนั้นระดับแรกได้เล็กๆน้อยๆได้ยังไม่เจริญนักเรียกว่าคณิกะสมาธิสูงขึ้นไปเป็นอุปจารสมาธิสูงขึ้นไปสุดท้ายเรียกว่าอัปปนาสมาธินี่เป็นต้นนะผู้ศึกษาจะรู้ดีนะภาษาพวกนี้ในสภาษาของการเป็นสมาธิหรือการเป็นฌานนะทีนี้ที่อาตมาได้อธิบายไปแล้วคราวก่อนว่าผู้ที่จะได้ฌานได้สมาธิเนี่ยปฏิบัติลืมตาของพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ปฏิบัติหลับตาทีนี้เมื่อได้แล้วพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสว่าเป็นเมื่อท่านอธิบายย้อนมาบอกว่าเป็นผู้ที่ไม่มีนิวรณ์ห้าก็คือผู้มีฌานแล้วแล้วท่านก็บอกว่าได้ปิตกท่านก็คือแล้วก็บอกว่านี่ได้บรรลุปฐมฌานท่านก็เล่าหรือว่าท่านก็อธิบายว่านี่ละการได้จิตที่เป็นฌานเนี่ยมันจะได้จิตเป็นฌานอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เพราะฉะนั้นนิวรณ์ที่หมดไปหรือว่าหายไปตามการปฏิบัติการประพฤติเราประพฤติฌานลืมตานิวรณ์ก็หายไปในขณะลืมตาหรือมันหมดไปในขณะลืมตาเมื่อจิตเป็นฌานเมื่อมาบอกท่านบอกว่าเมื่ออย่างนี้แล้วนะท่านมีคำว่า ตอนที่ท่านตรัสตอนต้นว่าย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้เขาซอกถ้ำอะไรต่างๆนานาพวกนี้นะเมื่อทำแล้วก็นั่งสะกดจิตนั่งเป็นฌานตอนนี้เป็นฌานฤาษีนะแล้วก็ตรวจดูจิตตัวเองว่าไม่มีนิวรณ์ไม่มีนิวรณ์อาการแรกตรวจอาการฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารทีนี้จะตรวจอย่างนั้นเนี่ยตรวจอะไรเพราะว่าไม่มีผัสสะเว้นผัสสะแล้วไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นะไม่เว้นผัสสะแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะงั้นมันก็ไม่เป็นฐานะแล้วจะตรวจอะไรก็จะต้องตรวจย้อนของที่เราเคยปฏิบัติมาของที่เราเคยปฏิบัติมาอันนี้แหละมันลึกซึ้งแทรกซ้อนอยู่ในนี้ที่ไม่ได้อธิบายไม่ได้บอกไว้ในนี้นะเพราะฉะนั้นการเป็นฌานก็ดีนะจิตของเราจะรู้ว่าเราเป็นฌานลืมตานะนะเราได้อย่างไรเราได้แบบไหนในขณะเป็นฌานหนึ่งมันเป็นยังไงในฌานขณะฌานสองทีนี้ลองไล่ฌานสองดูฌานสองท่านตรัสว่าอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานคือฌานสองมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกเป็นธรรมเอกผุดขึ้นเพราะวิตกวิจารสงบไปไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่เกิดแต่สมาธิอยู่เธอทำการนี้แหละให้ชุ่มชื่นปิ่มซาบซ่านด้วยปิติและสุขเกิดแต่สมาธิคลายกันกับฌานหนึ่งนะก็ให้ปิติและสุขนี้อิ่มทั้งฌานหนึ่งท่านก็ตรัสว่าอย่างนั้นฌานสองท่านก็ตรัสว่างั้นให้ปิติและสุขเกิดแต่สมาธินี่แหละนะไม่มีเอกเทศไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขเกิดแต่แก่สมาธิจะไม่ถูกต้องนะอันนี้ท่านก็เปรียบเทียบเหมือนกันอันต้นท่านก็เปรียบเทียบเหมือนอะไรแต่เหมือนนี่เหมือนโรคเหมือนอะไรนั่นอันนี้ท่านก็เปรียบเทียบนะดูกรมหาภพิตรเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกนี้มีน้ำปั่นป่วนไม่มีทางที่น้ำจะไหลมาได้ทั้งในด้านตะวันออกด้านตะวันตะด้านใต้ด้านตะวันตกด้านเหนือทั้งฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นพุขึ้นจากห่วงน้ำนั้นแล้วนะเหมือนกับผู้ที่อยู่ในห่วงน้ำลึกมีน้ำปั่นป่วนไม่มีทางที่น้ำจะไหลมาไปมาได้ทั้งทุกทิศนะฝนก็ไม่ตกเพิ่มเข้าไปอีกแต่สายน้ำเย็นมันเหมือนมีน้ำเย็นในตัวเองพุ่งจากห่วงน้ำนั้นจะพึงทำห่วงน้ำนั้นแหละให้ชุ่มชื่นอิ่มซาบซึมด้วยน้ำเย็นไม่มีเอกเทศในไหนแห่งห่วงน้ำนั้นทั้งหมดก็คือสำทับลงไปอีกเหมือนกันแล้วว่าให้ความสุขเย็นปีติสุขนี่ซึมซับเข้าไปไม่มีเอกเทศไหนนะในแห่งห่วงน้ำหรือนั้นที่น้ำเย็นจะไม่พึงถูกต้องเหมือนกันอันนั้นก็บอกว่าปีติและสุขเกิดแต่วิเวกจะไม่ถูกต้องนั่นนี่ก็ห่วงน้ำเย็นคือจิตมันสงบลงแล้วนะภิกษุย่อมทำกายนี้แหละให้ชุ่มชื่นอิ่มซาบต้านโดยปิติและสุขเกิดแต่สมาธิไม่มีเอกเทศในแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขเกิดแต่สมาธิจะไม่ถูกต้องดูกรมหาบพิตรนี้แหละสามัญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งดียิ่งกว่าปณิกว่าสามัญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนนะเอาต่อไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวอาตมาจะได้อธิบายรวมนะทีนี้ก็ต่อจากนั้นก็จะเป็นฌานสามอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขาเริ่มฌานสามนี่ท่านบอกว่าเริ่มเป็นอุเบกขาแล้วเพราะว่าฌานสองนั้นปิติกับสุขมีเต็มจะต่อไปปิติกับสุขจะลดนะภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายนะฌานสามนี่เสวยสุขแล้วนะด้วยนามกายนามกายคือนามธรรมคือจิตไม่ใช่กายนอกนะกายทางนามนะนามกายหรือนามรูปเนี่ยเรียกว่าข้างในนะเราจะต้องพยายามอย่าไปเข้าใจผิดนามกายเพราะปิติสิ้นไปเพราะอาการของการยินดีฟูใจระริกระดีมันเบาลงไปแล้วสิ้นไปแล้วหรือไม่มีเลยก็ได้บรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าเป็นผู้ได้ฌานนี้สรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้นี่เป็นผู้มีอุเบกขา นะตั้งขึ้นแต่ต้นแล้วภิกษุมีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะอุเบกขาคือสภาพจิตนะอารมณ์ของอุเบกขารมณ์นี่อารมณ์ที่เป็นอุเบกขาคืออารมณ์กลางๆเฉยๆนะปิติไม่มีละไม่ดีใจไม่เสียใจไม่ทุกข์ไม่สุขกลางๆเรียกว่าอุเบกขาแปลว่าจิตไม่ทุกข์อทุกขมสุขหรือกลางๆนะไม่ดูดไม่ผลักมีสติอยู่เป็นสุขสงบนะแต่มีอาการกลึ่มๆนั่นเป็นสุขนี่มันชื่นใจมันสุขมันพอใจน่าสุขเธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นชุ่มชื่นเอิบอิ่มซาบซ่านด้วยสุขเหมือนกันอันปราศจากปิตินะตอนนี้ฌานที่สามนี่ปราศจากปิติแต่ก็ให้มีสำทับไปนำไปในใจให้ชุ่มชื่นให้เต็มในใจเลยไม่ใช่ว่าการดับวิตกวิจารนั้นคือการควบคุมสังวรสำรวมนะเวลานั่งสมาธินั่งแบบเข้าไปในภวังค์เนี่ยเป็นสมาธิแบบเข้าไปในภวังค์หรืออีกแบบที่ใช้ลมหายใจเข้าออกอะไรนี่ก็แล้วแต่ก็อย่างนี้เหมือนกันอย่างแบบอานาปานสติหรือแบบไหนจะใช้กสิณอะไรก็แล้วแต่นั่งแบบนี้เนี่ยก็นี่ตรงวิจารก็คือสภาพที่เราควบคุมเราพยายามระมัดระวังสังวรปฏิบัตินะซึ่งมันยังต้องควบคุมเยอะแยะอย่างอาตมายกตัวอย่างมันหัดขี่จักรยานนั่นน่ะมันยังไม่เก่งพอเก่งแล้วมันก็ความเคร่งคุมระมัดระวังกังวลลำบากระบนพวกนี้ลดลงนั่นคือมันระงับนะปิติเมื่อมันมีแล้วก็เหมือนกันมันมีแล้วก็เข้าใจมันให้ดีให้ลึกซึ้งจนกระทั่งเข้าไปในจิตแล้วมันก็เบาที่อาตมาใช้คำว่าชินชาแล้วก็ระงับทีนี้ก็เหลือนิ่งเป็นสุขสงบนะอันนี้ไม่ใช่สุขเพราะรับรสของกิเลสบำเรอกิเลสแบบโลกีเป็นเคหสิตะโสมนัสเวทนาพออยากได้กามได้กามมาบำเรอติดเราก็เป็นสุขเป็นอารมณ์สุขเป็นกามนะไม่ใช่สุขอย่างนั้นนะอันนี้สุขเพราะเหตุที่จะมีกามมันดับมันสงบลงแล้วมันก็สุขสงบจึงเรียกว่ามูปสโมสุขหรืออุปสโมสุขเป็นสุขสงบสุขที่จิตไม่ได้บำเรอโลกีบำเรอกามบำเรอพยาบาทบำเรอกิเลสอะไรเลยอันนี้แหละต้องเข้าใจให้ดีถ้าเข้าใจไม่ดีแล้วเราจะรู้สึกว่าสุขก็ไปคิดเหมือนอย่างที่เราเคยสุขทุกคนเคยสุขเคหสิตะสุขแบบโลกีเคยบำเรอความชอบบำเรอความอยากอะไรได้สมอยากสุขชอบใจพอใจชื่นใจดีใจสุขสบายใจสุขระริกระรี่สุขดีดดิ้นสุขร้อนยังไม่เรียกสุขเย็นแต่สุขนี่สงบลงไม่มีกิเลสไม่มีเหตุแห่งตัวที่มันจะพาสุขอะไรหรอกลดลงมันก็เงียบสงบลงไปเรื่อยๆสบายว่างโปร่งโล่งไปเรื่อยๆจึงเป็นคนละรสโลกียรสที่เป็นสุขกามรสมันเรื่องอย่างหนึ่งมันอาการอย่างหนึ่งถ้าแยกอันนี้ไม่ออกจะปฏิบัติธรรมแล้วก็ปนเปงมงายอยู่นั่นแหละว่าเป็นสุขแล้วก็รู้สึกสุขนะแต่เขาแยกไม่ออกเป็นนั่งสมาธิก็สุขสงบแต่เขาก็ไม่รู้ว่าแตกต่างจากสุขโลกีอย่างไรผู้ที่เป็นนั่งสมาธิหลับตาเนี่ยไม่ค่อยได้อธิบายไม่ค่อยได้เข้าใจลักษณะพวกนี้มันจะแยกเวทนาในเวทนามโนปวิจาร18เคหสิตะเวทนา18กับเนกขัมมสิตะเวทนา18จากตาหูจมูกลิ้นกายใจที่กระทบสัมผัสแล้วก็เกิดอาการอารมณ์เกิดเวทนาต่างๆพวกนี้จะไม่ได้เรียนรู้เลยเมื่อไม่ได้เรียนรู้ก็แยกไม่ออกว่าสุขเคหสิตะโสมนัสเวทนากับเนกขัมมสิตะโสมนัสเวทนาคือเป็นสุขลักษณะหนึ่งคือเคหะอีกลักษณะหนึ่งคือเนกขัมมะโสมนัสคือสุขนั่นแหละข้างในต่างกันอย่างไรอ่านไม่ออกทุกโทมนัสเวทนาก็อ่านไม่ออกเคหสิตะโทมนัสเวทนาหรือเนกขัมมสิตะโทมนัสเวทนาก็จะอ่านไม่ออกซึ่งมันมีอาการต่างกันอาการทุกโทมนัสก็ต่างกันอาการโทมนัสก็ต่างกันอาการอุเบกขาเคหสิตะอุเบกขาเวทนากับเนกขัมมสิตะอุเบกขาเวทนาก็ต่างกัน อาจจะคล้ายกันว่ามันสงบนะอุเบกขามันเฉยเฉยสงบสงบคล้ายกันแต่มันคนละรสเกหสิตาอุเบกขานั้นมันไม่ได้เป็นรสที่คุณผ่านจากการลดโลกีลดลักษณะของโลกีลงมาลงมาลงมาจนมาสงบมากลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขนะซึ่งเป็นเนกเป็นอุเบกขาว่าเป็นอุเบกขาจนตัวปลายเคหสิตามันอุเบกขาเพราะมันได้เสพสุขแล้วมันก็ไม่เที่ยงสุขแล้วมันก็ค่อยหายไปเลือนไปเลือนไปแล้วมันก็เฉยเฉยเดี๋ยวมันทุกข์อีกโทมนัสอีกอยากเสพอีกหาให้มันเสพอีกก็แก้ทุกข์แบบนั้นโลกีหามันเสพอีกพอเสพอีกมันก็ได้สุขอีกเสร็จแล้วสุขแล้วมันก็ไม่เที่ยงไม่อยู่เป็นตัวเป็นตนอะไรเดี๋ยวมันก็ค่อยหายเรื่อยไปเรื่อยหมดอารมณ์เดิมนั้นหายไปเสร็จแล้วก็เฉยเฉยอุเบกขานั้นอุเบกขาตามลักษณะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของโลกีวนเวียนอยู่ไม่รู้จะจบเท่านั้นอุเบกขาแบบนั้นมันก็แบบนั้นแต่อุเบกขาของพุทธนั้นเพราะเราลดกิเลสกำจัดตัวกิเลสมันลงไปลงไปลงไปลงไปแล้วมันก็ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่สุขเพราะมันไม่มีเหตุแห่งทุกข์แห่งสุขจนมันหมดเหตุมันก็เฉยเฉยกลางกลางถาวรเพราะดับเหตุถอนสิ้นตัวเหตุไปเลยส่วนโลกียะนั้นไม่ได้ถอนบำเรอมันแล้วมันก็ไม่เที่ยงบำเรอมันแล้วมันก็สุขประเดี๋ยวมันก็มาอยากใหม่ทุกข์ใหม่แล้วมันก็เสพใหม่แล้วประเดี๋ยวมันเสพไปสุขแล้วประเดี๋ยวก็สุขไปก็ค่อยๆลดสุขก็หายไปประเดี๋ยวก็ทุกข์เข้ามาอีกแล้วตัณหาเข้ามาอีกอยากอีกก็บำเรอมันอีกก็สุขใหม่ก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละเรียกว่าโลกเรียกว่าสังสารวัฏของปรมัตถ์ความหมุนของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปของความวนเวียนไม่รู้จักจบโลกียะหรือโลกแต่ของพุทธนั้นอ่านตัวเหตุนั้นไม่ใช่ไปบำเรอเคหสิตะอย่างนั้นแล้วก็ไม่เป็นหลอกให้มันลืมลืมเลื่อนเลื่อนเหมือนสมาธิฤาษีสมาธิทั่วไปแต่นี่เรียนรู้เป็นวิทยาศาสตร์เลยอ่านให้ออกมีสัมผัสนะเช่นยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเลยสำรวจอินทรีย์เอาตัวอย่างเป็นรูปธรรมสัมผัสรสง่ายๆเอาศีล5ข้อ5เราติดเอาอบายมุขก่อนก็ได้เอาผู้ชายก่อนติดเหล้าพออยากเหล้าคุณก็ไปเอามาเสพมาดื่มอร่อยสนุกสุขไปนะเสร็จแล้วไอ้สุขนั้นก็หายไปนะพอหายไปก็เฉยพักหนึ่งขึ้นมาอีกใหม่แล้วอยากอีกใหม่แล้วทุกข์แล้วไปหายมันเสพใหม่เสพก็ขึ้นสวรรค์สุขใหม่สุขแล้วก็แล้วก็ค่อยหายไปอีกวนอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ระไปอยู่งั้นน่ะนะทีนี้พอมาเรียนรู้สมาทานศีลไม่เอาแล้วเรามาให้เองละหมดเว้นอยากอ่านอาการอยากแล้วเรียนรู้ว่ามันก็วนอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็อุทยพยานุปัชนายานมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนแล้วมันก็ไม่เห็นเหลืออะไรไม่เห็นมีอะไรพิจารณาเห็นสัมมัสนญาณเห็นไตรลักษณ์เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นความไม่เที่ยงมันก็นิจจังทุกขังไม่ให้มันก็ทุกข์ให้มันก็สุขไอ้สุขกับทุกข์แล้วมันของคู่กันมันสุขหลอกๆอยู่อย่างนี้แหละแล้วมันทุกข์จริงแต่สุขหลอกแค่สุขแล้วหายไปไอ้ทุกข์มันก็ขึ้นมาใหม่ไม่จบสักทีนี่ทุกข์อันเนี้ยแล้วมันก็ไม่เห็นมีตัวมีตนมีเรื่องมีราวมีอะไรเป็นสาระอะไรอนัตตานั่นคือไตรลักษณ์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอุทยพยานุปัสสนาญาณก็คือญาณที่จะค่อยๆรู้วนเวียนพังคานุปัสสนาญาณสุดท้ายก็จะเห็นญาณหรือว่าปัญญาญาณที่เป็นวิปัสสนาญาณ9นี่จะสูงขึ้นสูงขึ้นจริงๆว่า โอ้พวกปรุงไอ้รถไอ้พวกนี้นี่มันก็มีแต่ปรุงแต่งแล้วมันก็สลายไปปรุงแต่งแล้วก็สลายไปหายไปวนอย่างนี้แล้วมันก็หายไปนะอาตมาเคยถามไปแล้วมันจับมาดูที่ไอ้ก้อนสุกของคุณใส่กี่ปี๊บมาแล้วเคยเสพสุกกันมาไอ้อาจคนกินเหล้าอย่างสมมุติเนี่ยคุณไปสุกกับเหล้ามาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนมาแล้วใส่ปี๊บมาดูดิอยู่ไหนมันก็หายไปเหมือนพยับแดดเหมือนฟองคลื่นไม่ได้เหลืออะไรไร้สาระแต่คุณก็ไปติดไปยึดบําเบลอมันอยู่นั่นน่ะญาณพวกนี้จะเกิดจริงเป็นจริงเห็นจริงจนเกิดญาณหรือว่าปัญญาที่สูงขึ้นเป็นพยตูปัฏฐานญาณอาทีนวญาณเห็นว่าโอ้พวกนี้มันไม่เข้าท่ามันน่ากลัวมันไม่ได้เรื่องในราวอาทีนวญาณเห็นโทษของมันมีแต่โทษมีแต่เหนื่อยแต่เหน็ดแต่เป็นภาระเป็นทาสเหมือนที่ว่าเนี่ยเหมือนเป็นทาสเหมือนโรคเหมือนเรือนจำถูกผูกยึดโยงอยู่อย่างนี้ไม่รู้จะปล่อยจะวางไม่รู้จะหลุดจะพ้นจมอยู่ไอ้แค่นี้เหมือนหนี้เหมือนโรคเหมือนเรือนจำเหมือนความเป็นทาสเหมือนทางไกลกันดารโอ้ถ้าทางไกลกันดารเนี่ยเหมือนกับโอ้โหเราจะไปจบเมื่อไหร่เนี่ยกูกระขักไปอย่างนี้ตลอดกระนานไปอีกกี่ชาตินี่จะไม่เรียนรู้วนเดินหรือว่าเดินวนเดินอยู่อย่างเงี้ยสุขๆทุกสุขๆสุขๆทุกๆขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์ลงนรกจากนรกได้ขึ้นสวรรค์อีกสวรรค์อีกตกสวรรค์อีกลงนรกลงนรกได้เสพอีกขึ้นสวรรค์ขึ้นสวรรค์ตกสวรรค์อีกพูดจนเมื่อยเลยแล้วคุณไปหาให้มันเสพไม่เมื่อยหรอขนาดจะมาพูดแค่ได้ยังเมื่อยเลยนะเพราะงั้นญาณต่างๆพวกนี้มันไม่ใช่บอกว่าการปล่อยวางมันไม่ใช่มองปล่อยวางโดยที่ไม่ได้มีเหตุมีปัจจัยไม่ได้พิจารณาเห็นความจริงอย่างลึกซึ้งก็ไปก็ค่อยเจริญขึ้นค่อยๆซึมซับค่อยๆเข้าใจค่อยๆลึกซึ้งนะพอถึงขั้นเห็นโทษเห็นภัยก็ชักโอ้ไม่ไหวแล้วเบื่อนิพพิทายานเกิดซ้อนมาเจริญขึ้นไปก็ปล่อยมุนจิตตกรรมยัตยานญาณเปลื้องญาณปล่อยวางเลิกโอ้ไม่เอาละนั่นแหละเป็นผลพอถึงญาณข้อ6ของวิปัสสนาญาณเนี่ยหรือญาณข้อ9ของญาณ16เนี่ยนะตัวมุนจิตตกรรมยัตยานญาณข้อ9ของญาณ16หรือญาณข้อ6ของวิปัสสนาญาณวิปัสสนาญาณนับตั้งแต่อุทยพยานุปัสสนาญาณนะภาคานุปัสสนาญาณพยตูปัฏฐานญาณนะอาทินวญาณ นิพพิทายานมุนจิตตกรรมยัตยานญาณพวกนี้คือความเป็นปัญญาอธิปัญญาจิกขาปัญญาของเราอันเจริญมันเห็นความจริงพวกนี้แล้วมันก็เปลื้องปล่อยไปจริงๆมันปล่อยวางมุนจิตตกแปลว่าปล่อยวางแปลว่าเปลื้องปล่อยแปลว่ามันไม่เอาแล้วมันทิ้งแล้วไม่ใช่ไปปฏิบัติแต่แค่ว่าโอ้ไม่เอาแล้วโอ้ยไม่เอาแล้วโอ้ยเฉยโยนทิ้งไม่เอาเฉยกดข่มยังไม่ใช่ไปกดข่มมันไม่เอาแล้วก็โยนทิ้งพรวดไม่ใช่เลยการปฏิบัติจะเกิดเห็นรายละเอียดของความไม่ใช่เรื่องมันเห็นชัดเจนมันมีทั้งลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตามันเห็นทั้งความที่มันไร้สาระเกิดมาแล้วก็สลายไปเกิดมาแล้วก็สลายไปไม่เห็นมีอะไรเป็นตัวตนที่แท้จริงไม่เห็นอะไรเป็นเรื่องเป็นราวที่อะไรลมๆแรงๆแท้ๆเห็นว่าโอ้มันเป็นโทษเป็นภัยมันเป็นภัยเป็นโทษไม่ได้เรื่องจิตมันจะนายจะคลายจะปล่อยเกิดไม่ต้องไปบังคับมันไม่ใช่ไปทำแบบสมถะเพราะงั้นไปบอกว่าโอ้ยไปเอาไม่เอาไม่เอาอย่างนี้ไม่เอาไม่เอานั่นเรียกว่าบังคับเรียกว่าหลอกไม่ใช่เกิดญาณนะไม่ใช่เกิดญาณคุณทำมากเขาพยายามไอ้นี่ไม่เอาแล้วไอ้นี่มันเป็นทุกข์มันลำบากก็พอเข้าใจนะไม่เอาคุณทำมากก็เหมือนกับนั่งสะกดจิตมันก็สั่งสมความชำนาญมันก็ตกผลึกมันก็แข็งแรงมันก็ทำได้มันเก่งขึ้นเหมือนกันแต่มันไม่ได้มีรายละเอียดตามที่อาตมาอธิบายไปฟังเลยมีสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4พิจารณากายเวทนาจิตธรรมองค์ประชุมมีเวทนาและก็รู้ตัวส ัวกิเลสตัณหารู้ทั้งจิตในจิตรู้ทั้งเวทนาในเวทนาในเวทนาในเวทนานั่นแหละมีจิตที่เป็นอกุศลจิตเรียกว่าตัณหาเรียกว่าการอยากแล้วก็ทำกำจัดมันประหารมันลงไปการกำจัดประหารจะกดข่มมันชั่วคราวก็เข้าใจแต่ไม่กดข่มหรอกพิจารณาจริงๆเลยวิปัสสนาญาณเลยเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็เหตุแห่งทุกข์มันก็เข้าใจมีญาณทำให้เปลื้องปล่อยออกไปจริงๆเลยเมื่อได้ถึงญาณ9ของญาณ16หรือญาณวิปัสสนาญาณข้อที่6แล้วข้อที่7หรือข้อที่10ของญาณ16ปฏิสังขานุปัสสนาญาณคุณก็พิจารณาทบทวนถึงการปฏิบัติที่ทำได้นี่แหละทวนทำไปอย่างนี้ทำเข้าไปอีกปฏิสังขานุปัสสนาก็คือทำทบทวนทำไปทบทวนไปทำไปจริงนะเดี๋ยวค่อยมาอธิบายที่ฌานที่มานั่งทบทวนอานาปานสติหรือว่านั่นนั่งในภวังค์เนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่อาตมาอธิบายเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณใช้เตวิชโชแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะจนปฏิบัติเก่งต่อสังขารต่อการมันสังขารข้างนอกสังขารที่มันเกี่ยวข้องอยู่กับเรามันสังขารใดจนกระทั่งมันมาที่จิตเราก็ละสังขารนี้แล้วก็เราก็ไม่ให้เกิดสังขารนี้จนเก่งจนมันไม่สังขารจนกระทั่งมันเฉยมันไม่เกิดสังขารมันไม่เกิดการปรุงแต่งมันไม่มีกิเลสมาปรุงแต่งอุเบกขามันเก่งอุเบกขามันแข็งแรงอุเบกขามันตั้งมั่นอุเบกขามันแข็งแรงถาวรขึ้นมาจริงๆเพราะฉะนั้นสังขารต่างๆจะมีทั้งนอกที่มันมาปรุงแต่งสัมผัสมันก็รู้มันก็เข้าใจมันก็ทนต่อสังขารนั้นได้มันก็วางเฉยต่อสังขารนั้นได้เพราะมันมีญาณชัดเจนทุกอย่างเลยไม่ต้องกดต้องข่มไม่ต้องหนีไม่ต้องหลอกนะมันทำปฏิสังขารญาณก็สังขารุเปขาญาณก็เจริญขึ้นจนกระทั่งอนุโลมได้นะสัจจานุโลมญาณสัจจานุโลมมิกญาณเต็มๆจะเรียกสั้นๆว่าอนุโลมญาณสัจจานุโลมญาณหรืออนุโลมญาณก็ได้คือหมายความตามภาษาที่ว่านี่แหละอนุโลมจะยืดจุนกับเข้าบ้างก็ได้อนุโลมก็เข้าก็ได้แต่เราของเราก็สะอาดอยู่หรือแม้แต่เราจะอนุโลมสัมผัสเกี่ยวข้องกับเข้าบ้างในสิ่งที่เอาเถอะไม่เป็นไรย้อนๆเช่นว่าเผื่อเขากินเหล้าเราก็เอาทำทีกินเข้ามั่งนิดๆนิดหน่อยเพราะว่าเราก็ไม่ได้สูงสุดเปลืองของเปล่าๆไม่เป็นอะไรนะดีไม่ดีเป็นโทษเป็นไฟเราก็เอาเข้าไปทำไมในร่างกายอะไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็อนุโลมก็ได้ไม่ทำแข็งขืนจนเกินการอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือเช่นยกตัวอย่างแต่งตัวงี้คนที่ไม่เอาแล้วเรื่องเครื่องแต่งตัวเป็นอบายมุขมันหลอกล่อแฟชั่นโอ้โหเปลืองพลานจะต้องของราคาแพงจะต้องของแบรนด์เนมจะต้องอะไรก็แล้วแต่เป็นอบายมุขของผู้หญิงผู้ชายก็ด้วยถ้าผู้ชายก็ด้วยเรื่องยิ่งกว่ากินเหล้าอีกนะแล้วหลงซ้อนด้วยนะโอ้สวยเลิศลอยโอ้โหชั้นสูงอะไรแต่อะไรกินเหล้ายังกินไปแล้วเมาเข้าแล้วเหมือนหมูเหมือนหมามันน่าเกลียดแต่อันนี้ไม่ใช่น่าเกลียดนะโอ้โหนิยมชมชื่นชมชอบเมียแต่งสวยผัวมาก็โอ้โหเมียเราสวยแต่ถ้าผัวเรากินเหล้าเมามาโอ้โหผัวเรายังกับหมาเนี่ยมันคนละเรื่องกันเนี่ยมันหลอกจะต่างกันเนี่ยเพราะงั้นไอ้แต่งตัวนี่ได้ยิงอบายมุขหนักกว่ากินเหล้าอีกแพงกว่าเปลืองกว่าไม่ได้จะจบจบสิ้นเดี๋ยวแฟชั่นมันก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวมันก็อะไรมันหลอกต่างๆนานาเพราะถ้าไม่เข้าใจแม้แต่ไอ้เรื่องเครื่องแต่งตัวสมัยนี้แฟชั่นต่างๆนี่คือยอดมหาอบายมุขคุณจะจมกับมันตายเลยนะเพราะอาตมาเองพาพวกเรามาเรียนรู้ลดละได้นี่โอ้โหเหลือเฟือเห็นไหมเลยไม่จนเลยมาเป็นคนจนได้เพราะว่ามันไม่จนเนี่ยลดไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวงี้โอ้โหผู้หญิงเนี่ยจะรู้เองเลยนะสารพัดสารเพแต่งตั้งแต่หัวยันเท้านะเพราะเราหัดเลิกหัดละหัดลดลงไปเราก็ไม่ต้องแต่งตัวอย่างเขาแล้วแต่จ จำเป็นที่จะต้องใส่เสื้อสวยบ้างให้เข้ากับสังคมคนนั้นคนนี้บางอะไรโอกาสบ้างแล้วก็สัจจานุโลมมิกยานก็ต่างไปเพื่อเขาเราไม่ได้สุขดีไม่ดีบางทีจะทุกข์คนที่ยังติดยึดอยู่ยังผลักยังดูอยู่มากก็อาจจะทุกข์แหมทุกข์กินแหนงแทงใจอะไรต่างๆนานายังรู้สึกลำบากอะไรนี่แต่ถ้าวางใจได้ดีแล้วมันก็ไม่ทุกข์อะไรหรอกมันก็อย่างนั้นแหละก็ย้อนๆไปแต่บางคนจะเกิดเหมือนกันเออรู้สึกมันไม่สบายเลยตอนนี้มานุ่งผ้าถุงมาใส่เสื้อสบายสบายมาต้องฟิตตรงนั้นรัดตรงนี้อะไรต่ออะไรเหมือนแฟชั่นแต่ก่อนนี่นะโอ้โหพอไปแต่งเข้าอีกทีนึงว้าทำไมเราทนได้ทนแต่ก่อนไม่รู้สึกทนได้เดี๋ยวนี้รู้สึกแล้วปล่อยสบายดีกว่าคุณก็จะทุกข์เพราะสภาวะไม่ใช่ทุกข์เพราะจิตละเพราะฉะนั้นเราก็ทนเอาตอนนี้เราอนุโลมก็นี่ตามกาลเทศะยกตัวอย่างเสื้อผ้านี่ก็เป็นอบายมุขจะเข้าใจดีกว่าไปยกตัวอย่างเล่าไปอนุโลมกินเหล้ากับเขามันก็มันเคยเข้าทีฟังเขาฟังยากแต่อันนี้อนุโลมแต่งตัวก็ไม่เป็นไรอันนี้จะแต่งไปเพราะว่าก็เท่าน้อยแต่ก็จะรู้จิตใจเราก็เฉยอุเบกขาจิตเราก็ไม่ได้ไปสุขไปทุกข์อะไรจริงๆแต่อนุโลมอย่างนี้เป็นต้นนะนี่คือธรรมะของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนที่ปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเมื่อบรรลุแล้วเนี่ยอยู่กับสังคมเขาได้จะย้อนจะอนุโลมเขาบ้างแต่เขารู้จากเราแล้วเราไม่ต้องเขาก็ยกให้เราเหมือนพวกเราเนี่ยทนายตีนเปล่าอย่างนี้เป็นต้นมีทนายเรามีทนายตีนเปล่าขึ้นไปว่าความบนศาลผู้พิพากษาหรือว่าคนดูแลศาลไม่ให้ไม่ได้ต้องใส่รองเท้าจนสุดท้ายนะผู้พิพากษาเข้าใจนะบางท่านก็ตกลงทนายคนนี้ย้อนเขาย้อนเขาไม่ต้องใส่รองเท้าก็เป็นทนายตีนเปล่านะอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าเราจะอนุโลมใส่ก็ได้นะแต่ถ้าเราว่าเราปฏิบัติธรรมเราก็เราทิ้งแล้ววางแล้วทำไมเราแค่ทนายอ่ะพระพุทธเจ้าเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินนะยังดังทิ้งรองเท้าได้เลยนะซึ่งคนก็ไม่เข้าใจคนก็เลยบอกว่าแล้วยกมายังไงไม่ได้เห็นได้เรื่องอะไรนี่อีกทนายตีนเปล่าคนนี้เขาเอาภาพมาให้ดูตอนนี้ก็เป็นอบต.อบต.มาหมู่บ้านราชธานีนะอบต.หมู่บ้านราชธานีราชธานีอโศกนะแต่ก่อนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะตอนนี้เป็นอบต.นะที่อาตมาพยายามหยิบตัวอย่างก็ดีสิ่งที่เกิดจริงเป็นจริงนี่อนุโลมนะเนี่ยเนี่ยอนุโลมภาพแต่งฟอร์มยูนิฟอร์มของผู้ใหญ่บ้านนะไปทำงานเขาเนี่ยนะแล้วแต่งยูนิฟอร์มนี่อะไรรู้ไหมไม่ใส่รองเท้าแต่งเสื้อผ้าแต่ไม่ใส่รองเท้าใส่อะไรมีอันนี้เหมือนกันไม่ใส่รองเท้านะ พวกผู้ใหญ่บ้านพวกนายอำเภอก็บอกว่าใส่รองเท้าหน่อยได้ไหมอีกเหมือนกันนะเขาอ่อยเขาไม่อยากจะใส่รองเท้าเขาไม่ชอบใส่รองเท้าเขาก็ไม่เขาก็รู้สึกมันหายมันลืมคุณมาปฏิบัติเธอคุณจะรู้พอเวลาไม่ใส่รองเท้าแล้วเสร็จแล้วไปใส่กับเขานี่ลืมเรื่อยหายเอากลับบ้านเอ้าใส่ไปมันลืมอนุโลมเขาใส่ไปไม่ใส่มากลับมาหายแล้ว เกิดโรครองเท้าหายบ่อยพวกเราเนี่ยนะไปอนุโลมคนไหนใส่นะถ้าคนนั้นยังติดอยู่ก็แน่นอนไม่ลืมคนไหนไม่ติดแล้วนี่มันลืมไม่ติดแล้วมันก็จะไม่ค่อยจะไอ้นั่นนักนะอาตมาพยายามจะอธิบายขยายความให้เห็นลักษณะของการเปลื้องปล่อยอาการปลดอาการวางอาการไม่สะสมไม่เอาไม่เป็นไม่มีโดยจิตที่เกิดบรรลุธรรมหรือเกิดอย่างบรรลุธรรมแบบฤาษีกดข่มเอาเท่านั้นลืมทิ้งๆแล้วก็ทำความแข็งแรงการตกผลึกของจิตเหมือนกันมันก็ได้เพราะเขาทำมาก่อนแต่กดจิตเอาไว้ให้มันทนได้ชั่วระยะร้อยปีแล้วก็ตายมันก็ได้แค่สะกด เกิดมาชาติหน้าคุณก็ไม่ได้เรียนรู้ตัวกิเลสจริงๆไม่ได้เกิดญาณปัญญาล้างด้วยวิปัสสนาล้างด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงมันไม่ได้ล้างด้วยการรู้แจ้งเห็นจริงมันล้างด้วยการกดข่มในการละวางทิ้งไม่เอามันเฉยๆไม่เอามันละโว้ยไม่เอาแล้วเฉยๆมันไม่ใช่มานั่งเห็นญาณเห็นอะไรใจต่างๆนานาเพราะงั้นในการที่จะเรียนรู้อย่างสมาธิทิเข้าใจอย่างสมาธิทิในรายละเอียดที่อาตมาอธิบายสู่ฟังเนี่ยจึงต้องตั้งใจฟังและเข้าใจดีๆรายละเอียดเหล่านี้ถ้าเผื่อว่าการนั่งสมาธิแล้วก็สะกดจิตไปมันก็จะเกิดปัญญาแล้วมันก็จะเกิดอะไรเองเห็นไปทะลุปลุกโปร่งเลยมันจะทิ้งจะวางจะเป็นนิพพานดับสนิทไปเลยโดยไม่จำเป็นจะต้องรู้เวทนาในเวทนาจิตในจิตอย่างที่อาตมาอธิบายจนกระทั่งเกิดญาณ9วิปัสสนาญาณ9เกินญาณ16อะไรพวกนี้ไม่ต้องเกิดญาณพวกนี้จริงๆบรรลุเลยได้พระพุทธเจ้าท่านจะตรัสมาทำไมให้มันยุ่งยากก็นั่งสะกดจิตเอานั่งสะกดจิตเอาไปเลยถ้าชาตินี้ไม่บรรลุก็นั่งชาติหน้านั่งชาติโน้นไปนะหรือว่านั่งชาตินี้แหละบรรลุก็นั่งไปอย่างเดียวจะต้องไปนั่งสอนพวกนี้ทำไมก็นั่งสะกดจิตเอาเหมือนกับยังอาจารย์สำนักต่างๆที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าอย่างที่อาตมาอธิบายเนี่ยนะยิ่งไปบอกว่ายาโน้นยานี้จิตติดเจตสิกเท่านั้นเท่านี้เท่านี้บางสำนักนี่โยนทิ้งเลยขออภัยอย่างสำนักท่านพุทธทาสเนี่ยโยนทิ้งเลยบอกว่านะธรรมะเม็ดมะขามอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ใช้วิธีนี่แหละสมถะของท่านสมถะลืมตาไม่เอาแล้วมันทิ้งไม่ต้องอะไรมากมายก็ไม่เข้าใจจิตในจิตไม่เข้าใจสภาพเวทนาในเวทนาจิตในจิตต่างๆไม่เข้าใจไม่ได้รู้ไม่ได้เกิดญาณมีแต่ทำให้จิตมันชำนาญชินแล้วก็ตกผลึกก็เป็นแบบฤาษีแต่ลืมตาสายพยายามปฏิบัติในลักษณะของสายปัญญานะแต่ไม่เกิดวิโมกข์ไม่เกิดวิโมกข์ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามอะไรไม่เกิดจะเกิดการรู้จักรูปรู้จักนามรู้จักอะไรไม่เกิดนะเกิดรูปอรูปไปตามวิโมกข์ข้อสองวิโมกข์ข้อสามเกิดจิตมีการยินดีปรีดาในทางที่ได้มักได้ผลที่เป็นวิทยาศาสตร์จะไม่เกิดนะเพราะงั้นฌานก็จะไปเข้าใจอย่างอานาปานสติแบบฤาษีอย่างเก่าจะไม่เข้าใจฌานลืมตาแบบที่ว่าในรายละเอียดที่จะรู้จักกิเลสตัณหาอะไรเป็นเหมือนปฏิจจสมุปบาทจริงๆนะจะไม่เข้าใจเช่นที่อาตมาอธิบายนี้นะเอาละอาตมาอธิบายความละเอียดตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าฌานฤาษีกับฌานของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติจรณะ15เป็นต้นปฏิบัติศีลแล้วก็อนัปปนกะปฏิปทา3สํารวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาชาคยานุโยคะแล้วก็จะเกิดจิตมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะนะแล้วเดี๋ยววันบางครั้งบางเวลาอาตมาจะอธิบายจรณะพอถึงจรณะ15จะมีอาตมาก็อธิบายอันนั้นกันแล้วกันจะเกิดศรัทธายังไงหิริยังไงโอตตัปปะยังไงพระหุสูตรยังไงวิริยะสติปัญญาแล้วจิตก็ได้ผลตกผลึกเป็นฌานฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4จรณะ15นี่สุดท้ายก็ฌาน4เนี่ยจะเกิดยังไงเกิดจากการปฏิบัติลืมตาแล้วก็มีวิชามีวิปัสสนาญาณมีมโนมยิทธิซ้อนอยู่ในนั้นแหละเป็นปฏิสัมพัทธ์ไม่ได้แยกกันนะอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไม่ได้แยกกันผสมทำงานร่วมกันไปตลอดหมดเลยนั่นฌานที่อาตมาพยายามอธิบายให้ฟังตรงนี้เพราะว่าจะได้อธิบายในสูตรสามัญญผลนี้ท่านไม่ได้มีรายละเอียดอย่างที่อาตมาอธิบายและในตอนที่ท่านบอกฌานเนี่ยอธิบายฌานนี่ท่านก็ไม่ได้บอกรายละเอียดอะไรๆว่าแยกฌานฤาษีฌานพุทธไม่ได้แยกเป็นแต่เพียงว่าท่านบอกวิธีปฏิบัตินะศีลสังวรอินทรีย์สติปัฏฐาน4สติสัมปชัญญะแล้วก็สันโดษนะ คือเป็นต้นๆนะบทต้นๆการสอนพวกนี้ในระยะต้นๆแรกๆนี่เพิ่งจะประกาศศาสนา4เดือนนะพระพุทธเจ้าก็อธิบายค่อยๆอธิบายไปซึ่งมันมากมายลึกซึ้งนะอันทีนี้อาตมาก็ขอขยะอธิบายลัดมาถึงเมื่อภิกษุท่านถึงขั้นบรรลุจตุตถฌานนะฌานที่4จะเอาลองอ่านให้ฟังจตุตถฌานข้อจตุตถฌานอีกการหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อกี้อ่านถึงฌานที่3แล้วนะตติยฌานเป็นผู้ที่มีอุเบกขาเข้ามาร่วมแล้วเป็นสุขสงบถึงเรียกว่ามันมีความวางเฉยพอสมควรมันสุขนิ่งๆไงสุขไม่มีกระดี้กระด้าเลยนะสุดท้ายบรรลุจตุตถฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขตอนนี้แม้แต่สุขสงบก็ละเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้เพราะฉะนั้นจะมีรายละเอียดข้างนอกข้างในข้างหยาบข้างละเอียดอะไรนะทั้งทุกข์อาการทุกข์ตามอินทรีย์5เวทนานะเวทนา5มีอินทรีย์5มีสุขเวทนาทุกขเวทนาโทมนัสเวทนาหรือโสมนัสเวทนาแล้วก็โทมนัสเวทนา5ก็รู้หมดเข้าใจน้ำหนักของมันละเอียดจนอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งโทมนัสโสมนัสที่มันเกิดก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่เธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละแผ่ไปทั่วกายนี้แหละเหมือนกันกับปิติเหมือนกับกระสุกที่บอกแผ่ไปทั่วทั้งกายให้ได้รับทับทราบความสุขสงบอันนี้ที่มีอุเบกขาเนี่ยด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศไหนๆอีกแหละแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วที่มีอุเบกขาซึมซับอุเบกขาเข้าไปเต็มที่เปรียบเหมือนบุรุษจะพึงนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะด้วยผ้าขาวคลุมตัวด้วยผ้าขาวไม่มีเอกเทศในไหนแห่งกายทุกๆส่วนของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องผ้าขาวคลุมไปทุกส่วนของกายทั้งหมดเลยชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นแลเธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แหละด้วยใจบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีเอกเทศในไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องแผ้วจะไม่ถูกต้องดูกรมหาบอพิษนี้แหละสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ทั้งที่ดียิ่งกว่าทั้งประณีตกว่าสามัญญผลที่เห็นประจักษ์ข้อก่อนๆ นี่ก็ผู้ที่ศึกษามีพื้นฐานมาบ้างก็จะฟังแล้วก็จะเข้าใจได้ดีว่าอ้าวฌาน4ก็คือสุขที่มันมีอาการเบาบางนะสุขของความสงบเนี่ยมันไม่มีสุขมันไม่มีทุกข์สุขอันนี้เนี่ยมันไม่สุขมันต้องอุเบกขามันสุขแบบอุเบกขามันไม่เรียกว่าสุขไม่เรียกว่าทุกข์มันกลางกลางเฉยเฉยแต่มันก็สบายมันก็จะรู้ว่ามันไม่พาเราเดือดร้อนเลยอารมณ์มันเย็นสบายแต่ก่อนเคยอยากแล้วก็ดีใจได้เสพสุขก็ตื่นเต้นพอสุขสงบอยากใหม่ทุกข์ใหม่วนเวียนเดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีสุขเกิดทุกข์เกิดไม่ต้องมีกิเลสเกิดไม่ต้องมีอะไรเกิดมาอีกโอ้มันว่างเบาโล่งสบายปัญญาที่เห็นความจริงลึกซึ้งอันนี้แหละมันจะไม่เวียนกลับนะมันจะไม่วนไปวนมาซ้ำซ้อนเพราะมันเกิดญาณ16เกิดญาณวิปัสสนาญาณ9นะมันเกิดเห็นความจริงที่ชัดเจนว่ามันหลุดพ้นแล้วเรานะมันไม่ต้องไปวนเวียนอยู่ในโลกโลกีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปที่เป็นโลกโดยเฉพาะเบื้องต้นดับไอ้สิ่งที่มันหยาบหยาบไปแต่งตัวมามากๆไปกินเหล้าไปอบายต่างๆพวกนี้เป็นต้นมันก็จะรู้แล้วโอ้โหเรานี่ไร้สาระกับพวกนี้มันนานนะแต่ก่อนบางคนนี่อาจจะผู้หญิงนี่ชอบผมจะต้องแต่งผมเป็นหลักโอ้ไม่แต่งไม่ได้พอเลิกได้ล้างกิเลสนี่ได้โอ้โหสบายแล้วผมเผายาวก็ไม่เอาแล้วสั้นๆดีกว่าสบายสะดวกไม่ได้ติดได้ยึดเป็นสุขเป็นทุกข์อะไรกับมันเลยมันอย่างนี้มันก็สบายมันก็เป็นธรรมชาติไม่ต้องเป็นภาระอะไร
ใครเขาสวยเขาอะไรแต่ไหนเขาเข้าใจแต่ก่อนเราก็เคยลงสวยแบบนี้เราก็เคยลงนะเพราะฉะนั้นชาวโศกเราผู้หญิงชาวโศกนี่โอ้เริ่มนะจนเกือบจะไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายผมเผ่าเท่าๆกันตัดสั้นๆพอกันอะไรงี้แต่ก็มีลักษณะแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ก็รู้ว่าผู้ที่ไม่ติดไม่ยึดอะไรแล้วเอาละก็ขนาดนี้แหละเรายอมขนาดนี้อนุโลมขนาดนี้เป็นวัฒนธรรมขนาดนี้ก็พอสมควรแล้วสบายเบานะอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดจริงเป็นจริงนะแล้วก็ทำได้มาเรื่อยๆอันที่นี้พอฌานสี่นะพอฌานที่สี่แล้วถึงขั้นอุเบกขาแล้วฐานอุเบกขานี่แหละฐานวางเฉยนี่แหละที่อาตมาเรียกว่าฐานนิพพานเป็นฐานจิตโพชฌงค์เจ็ดก็อยู่ที่ฐานนี้นะอุเบกขาอุเบกขาสัมโพชฌงค์เป็นฐานของฌานที่สี่เสร็จแล้วเราก็ตรวจสอบปัจจเวคญาณเมื่อทำได้เก่งได้ดีอะไรแล้วก็มาทบทวนในการปฏิบัติลืมตาก็ทบทวนได้อ่านได้ถ้าจะทบทวนในขณะที่ยังไม่แข็งแรงจนสุดที่คุณก็ทบทวนในขณะปฏิบัติหรือเวลาว่างๆตั้งกายตรงดำรงสติคงมั่นแล้วก็ตรวจสอบก็ได้นี่แหละใช้ฌานหลับตาหรือว่าใช้ฌานอยู่ในภวังค์ในการตรวจสอบนะทีนี้ท่านไม่ได้อธิบายอย่างที่อาตมาอธิบายท่านก็อธิบายต่อไปว่าต่อมาแล้วก็จะเกิดญาณทัศนะต่างๆภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้ย่อมโน้มน้อมจิตไปเพื่อญาณทัศนะฟังให้ดีนะในการกล่าวญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณเริ่มต้นเข้าวิปัสสนาญาณเข้าวิชาแล้วนะเนี่ยเป็นวิชา8แล้วนะวิปัสสนาญาณนี่ญาณที่1อันนี้ละญาณที่1วิปัสสนาญาณภิกษุนั้นเมื่อจิตเป็นสมาธิบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเรียกว่าบริสุทธิ์ปริสุทธาไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสนะปริสุทธานะปริโยธาตามุทุออนควรแก่การงานกัมมนิยะมุทุภูเตกัมมณีเยตั้งมั่นถีเตไม่หวั่นไหวอเนชปเตนะที่อาตมาหยิบพระบาลีมาอธิบายแต่ผู้ที่ไม่ค่อยจะรู้ละเอียดเนี่ยจะไม่หยิบอันนี้มาอธิบายเท่าไหร่หรอกแต่อาตมาจำเป็นต้องเอามาอธิบายเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่าเมื่อจิตของคนที่บริสุทธิ์ปริโยธปริปริสุทธเทพปริโยธาเตมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตอเนชัปปเตเนี่ยรวมแล้วลักษณะพวกนี้เนี่ยมันก็ค่อยเกิดเป็นคุณสมบัติที่อาตมาว่ากัมมณียะหรือกัมมณีเยเนี่ยควรแก่การงานอันไม่มีกิเลสเนี่ยพวกจิตผ่องใสจุดบริสุทธิ์อย่างนี้แหละเป็นจิตทำการงานไม่ใช่จิตไม่มีการงานแต่เขาไปแปลว่าเป็นการงานนั่งสมาธิเป็นการงานที่ควรไม่ต้องทำอะไรเอ้าก็อยู่เฉยๆทีเตมันก็อยู่เฉยๆแล้วจะต้องเป็นกรรมนิยะทำไมล่ะเป็นการทำงานได้จิตมุทุภูเตจิตอ่อนจิตหัวอ่อนซึ่งอาตมาขยายความแล้วมันแวววายมันรู้ง่ายมันสัมผัสแตะต้องตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาสัมผัสสัมพันธ์อยู่มีสัมผัสจะรู้อะไรใจดีลักษณะปริโยธาบทปริสุทธเทปริโยธาเตอาตมาก็อธิบายแล้วมันคุณสมบัติอันคล้ายๆกันนะในข้อใน6ข้อนี้กับอุเบกขามีปริสุทธาปริโยธาตามุทุกัมมัญญาปภัสราก็คล้ายกันกับองค์ธรรม6ข้อที่เป็นองค์ธรรมเมื่อกี้เนี่ยเป็นองค์ธรรมของความเป็นฌานหรือความเป็นสมาธินะปริสุทธเทกับปริสุทธานั่นแหละปริโยธาเตกับปริโยธาตาเมื่อกี้นี่แหละมุทุอันนั้นถ้าไม่มีคำว่าภูเตมีมุทุ
กัมมัญญะท่านเป็นกัมมัญญานะทีเตอเนชปัตเตท่านเป็นประพัสรานะคุณสมบัติมันอันเดียวกันที่จริงอันเดียวกันแต่บอกลักษณะที่ต่างกันย่อยให้ละเอียดขึ้นไปเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่เข้าใจสภาวะธรรมพวกนี้จริงๆอธิบายยากเดาไม่ได้นะเดาไม่ได้คุณสมบัติของจิตเจตสิกต่างๆพวกนี้เดาไม่ได้อัตตกาวัจราไม่ใช่เรื่องเดาเรื่องคาดคะเนเรื่องประมาณเอาอะไรไม่ใช่มันเป็นเรื่องจะต้องมีสภาวะรองรับแล้วก็รู้สภาวะเราจะเข้าใจละเอียดละออดีเลยนะเพราะฉะนั้นในคุณสมบัติของผู้ที่มีญาณก็จะเข้าใจได้ตรวจสอบนะพวกนี้แหละนะแล้วค่อยพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วค่อยมาต่อถึงขั้นญาณนะถึงขั้นวิปัสสนาญาณจะเข้าวิปัสสนาญาณนี่จะต้องอธิบายกันละเอียดแล้วว่าจะต้องเข้าไปวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิอะไรต่างๆนานาซึ่งอาตมาจะอธิบายไปโอ้โหจะยาวเลยวิชา8นี่นะจะยกตัวอย่างจะเทียบเคียงแบบของฤาษีแบบของพุทธอะไรต่างๆให้เห็นให้เข้าใจดีแล้วคุณจะได้แจ้งจางปางมั่งนะจะได้ฟังดีๆจะได้เข้าใจว่าโอ้เป็นชนิดเองเหรอนะที่เข้าใจกันมาเรียนกันมาก็เป็นชนิดนึงที่อาตมาบรรยายนี่ก็คงจะอีกชนิดนึงอะไรเนี่ยก็ค่อยๆฟังกันติดตามไปกันดูนะวันนี้อาจจะเข้มหน่อยสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐานฟังอาตมาอธิบายวันนี้ก็อาจจะสนุกยากมันไม่มีอะไรเป็นโวหารที่สนุกสนานเท่าไหร่แล้วอาตมาก็จะสนุกตลกไปพร้อมมันก็ไม่ออกตลกไม่ออกก็เลยได้แค่นั้นนะก็ตอนนี้ก็จะเข้าสู่สภาพที่จะบรรยายที่จะตอบประเด็นขออภัยบรรยายว่าจะจบบรรยายแล้วนะจะเอาเข้าประเด็นละจะตอบประเด็นละผู้ที่ส่งประเด็นมาแต่มาไม่ได้บอกแต่ตอนต้นก็บอกสำหรับผู้ติดตามติดตามรายการนี้มาทีหลังไม่ค่อยรู้เขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอเบอร์08นะ08 5020 9616กับ0850209620เบอร์ด้วยกันนะผู้ที่มีโทรทัศน์เปิดดูจะมีเบอร์ที่หน้าจอนี้ส่งประเด็นมาได้ตามเบอร์โทรศัพท์นี้สำหรับผู้อยู่ที่ทางวิทยุฟังเสียงทางวิทยุไม่มีเบอร์ก็อาตมาทวนให้อีกครั้งนึงเบอร์0850209616นะอีกเบอร์หนึ่งก็08เหมือนกัน08เหมือนกัน50เหมือนกัน20เหมือนกัน96เหมือนกันแต่ลงท้าย20ต่างกันกับเบอร์แรกเบอร์แรกนั้นลงท้าย16เบอร์2นี่ลงท้าย20พอดีอาตมาหยิบหนังสือนี่มาขอโอกาสโฆษณาหน่อยหนึ่งออกใหม่ใหม่เอี่ยมเลยนะเนี่ยวางตลาดแล้วยังไม่รู้นะพอเพียงแบบพุทธนะโครงการหนังสือหิ่งห้อยหิ่งห้อยเขาโครงการหิ่งห้อยพอเพียงแบบพุทธก็ใครสนใจอาตมาว่าอาตมาเทศแล้วก็เอามาเรียบเรียงมาเป็นหนังสือหนังสือนี้อาตมาว่าอ่านทวนอีกไม่อาตมาจะหลงตัวเองหรือเปล่ามันดีนะน่าอ่านทันสมัยนะทันสมัยนะใครสนใจก็มันเล่มไม่โตไม่ใหญ่อะไรเลยไม่กี่หน้านะ70กว่าหน้า80หน้าเอาถือว่า80หน้านะเขาขายเล่มละ25บาทนะ25บาทก็ลองดูนะถ้าเผื่อว่าใครสนใจเกี่ยวกับธรรมะเกี่ยวกับความพอเพียงเกี่ยวกับเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์ในตัวนะเอาไปดูกันพอเพียงแบบพุทธนะเป็นหนังสือเล่มใหม่ที่พวกเราทำออกใหม่ๆนี้นะทีนี้ตอบประเด็น